vīzija par to, ka otrā dienā pēc statusa saņemšanas cilvēki sāks strādāt, nu, nav realizējusies dzīvē. Un ja mēs skatāmies uz citu valstu pieredzi, tad viņi saka, ka līdz pusgadam paiet, kamēr cilvēkiem izrunā, kamēr tiek skaidrībā par to, kas ir kas, par vispārinājumiem vai secinājumiem, ka visi bēgļi ir tādi vai visi bēgļi šitādi, ka pārsvarā viņi grib strādāt vai pārsvarā viņi negrib strādāt. Ticat man, viņu ir pārāk maz, lai mēs varētu izdarīt kaut kādus secinājumus un pateikt, ka viņi ir tādi vai viņi ir šitādi. Ja vācieši to var atļauties darīt, mēs to nevaram atļauties darīt, jo mēs nodarīsim pāri tiem, kas ir savādāki nekā tie, kas ir bijuši un ar kuriem mums ir bijis saskarsme. Otra lieta, ka tās milzīgās programmas, kas pašlaik tiek realizētas Latvijā, veicot tādu tā kā kultūras integrācijas, stāstot cilvēkiem par to, kas ir Latvija, viņas arī nestrādās visticamāk tādī pirmajā mēnesī, mēs šodien nevaram redzēt, kāds ir rezultāts. Jūs droši vien visi zinat to stāstu par Karlsonu, kurš katru dienu vilka no podiņa laukā plūmes kauliņu un skatījās, vai viņš ir izaudzis vai nav. Arī šiem cilvēkiem ir jāļauj tā integrā, viņiem ir jāļauj iedzīvoties. Ja mēs viņu katru dienu raustīsim, nu nekas jau tur nenotiks.